Tím, že vlastně v Letovicích, to možná tady nezaznělo, vedu tam mládež už poměrně dlouhou dobu, a tak jsem nucen, a těší mě to, že jsem k tomu nucen, že vlastně mívám programy. Připravuju si vyučování pro mládežníky, občas mívám kázání i v Letovicích nebo na nějakých jiných místech. Takže a musím říct, díky bohu mě to nutí neustále nově přemýšlet o tom, co jednak mě osobně Bůh chce učit a co bych mohl třeba předávat i dál. A přiznám se, že teďka ten adventní čas, který máme za sebou, Vánoce, celé to období mě donutilo přemýšlet o Pánu Ježíši trošku jinak, než jsem do téhle doby přemýšlel. A když mluvíme, možná si ještě máte v živé paměti teďka celou řadu kázání na právě to, který nám připomínali ten advent, kdy jsme mluvili o tom, jak se narodil Pán Ježíš. Vlastně se často zmiňuje i ten druhý příchod v té souvislosti, protože advent, čas adventu je i o připomínání toho druhého příchodu. A vlastně, když se mluví o tom narození, tak mluvíme o tom, proč se Pán Ježíš narodil a co pro nás udělal. A to, když se zamyslíme nad tím, co Pán Ježíš pro nás udělal, tak se přesouváme kam? K takovému dalšímu svátku, který máme v roce. To jsou Velikonoce, které nás čekají asi za 2,5 měsíce. A Velikonoce jsou vlastně jakoby zase další svátek, kdy si připomínáme tu další a jinou podstatu toho, proč Pán Ježíš přišel. A já bych chtěl přečíst teďka na úvod, kdo máte Bible, můžete si otevřít, velice známou pasáž, možná ji znáte i nazpaměť, z Janova Evangelia, první kapitolu a úplně ten začátek. Tak, ta kapitola se jmenuje Na počátku přímo, takže Evangelium podle Jana, první kapitola, 1. až 13. verš. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno vzniklo skrze ně a bez něho nevzniklo vůbec nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlo lidí. A to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Objevil se člověk poslaný od Boha, jehož jméno bylo Jan. Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili. On sám nebyl to světlo, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo na svět. Na světě byl, svět skrze něj vznikl a svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního a jeho vlastního nepřijali. Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Tady máme v 13 verších krásně zhrnutou takovou podstatu Evangelia. Nebo vlastně to, co bylo od počátku, to, co vedlo k tomu, že přišel Pán Ježíš sem na svět. A mě tady na té pasáži, já se přiznám, že verš přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Verš 11, tak byl druhý verš, který jsem během svého dětství, nebo možná v době právě toho, když jsme tady mluvili o tom, kdy jsem byl na těch dorostových táborech, tak to byl druhý verš, který jsem se naučil nazpaměť, který mi nějak utkvěl. Nevím proč, ale mně to přišlo takový smutný. Pán Ježíš, který přišel na svoji zem, kterou stvořil jeho otec, ale nebyl tady přijatý. A já jsem tehdy ještě v těch svých 11-12 letech jsem neznal celou podstatu, já jsem neprošel besídkama, žádným učením vlastně všeho, neznal jsem Bibli. A tak mně to přišlo prostě hrozně smutný. A ještě smutnější to, že Pán Ježíš se vlastně narodil absolutně zapomenut. Narodil se někde v nějakým chlívku, narodil se zapomenutý, nikdo, vlastně pár lidí tam přišlo, ale nikdo to neoslavoval, nepsalo se o tom nikde, bylo to v ústraní. A vlastní ho nepřijali. A potom, vlastně, to je důsledek toho, proč skončil, jak skončil. On byl nakonec ukřižován, byl vlastně zabit a byl mučen. Tohle je podstata Evangelia a to je důvod, proč se Ježíš narodil. A Ještě by se možná hodilo vysvětlit, co tomu předcházelo. Já jsem nedávno, myslím, že to bylo v loňském roce, tak jsem se snažil u nás na mládeži, protože nám tam chodí právě děcka, který možná pochází úplně ze stejných poměrů jako já, že neprošli besídkama, neznají jakoby Bibli jako komplexně, tak jim úplně třeba nedocházelo, proč musel Pán Ježíš být jako obětovaný, co vlastně je v tom starém zákoně. A snažil jsem se to dětskám předat na základě takových, že vlastně Pán Bůh měl s lidem, nebo s lidma, který stvořil, s člověkem takový nějaký určitý záměr, který neustále dokola selhával. Takže vymýšlel takový projekty na záchranu člověka. A když se podíváme, tak vlastně ten první, nebo ten celý základní projekt bylo stvoření světa. Člověk, Adam a Eva bez hříchu. Pak se to zvrtlo a najednou po tom prvním hříchu musel být vymyšlen nějaký náhradní, Pán Bůh musel reagovat. Teď to bude takhle a prostě dál už jakoby nebudeme žít v té těsné blízkosti. Bude mezi náma odloučení. Potom už se to s lidma zase tak jakoby zvrtlo, že Pán Bůh si řekl, nejde to takhle dál a byla potopa. Zase zvolil člověka, Noého, jeho rodinu a byl to další takový projekt na záchranu člověka. Nechám tady jenom pár spravedlivých, svět vlastně zahubím a půjdeme od znova. Tak by se řeklo, aha, tak dostali prostě šanci, teďka bude vlastně potomci Noého, tak už to bude v pořádku. Víme, že se to zase nestalo. A teď, když si čteme starý zákon, tak neustále vidíme, jak jsou to nové a nové, jak kdyby pokaždé nová milost od Pána Boha, kdy se snaží jakoby poslat nějakého velkého muže, ať už je to prostě Mojžíš, ať už jsou to potom proroci, kteří už teda není to jakoby tak komplexní jako při potopě, ale neustále přichází někdo, kdo od Boha má hlásat nebo přináší nějakou napravte se, je čas prostě, kdy se Bůh smiluje, ale nešlo to. A vždycky to třeba chvíli trvalo, ten vyvolený lid Boží se jakoby chvíli dal do pohody, byl třeba blízko Bohu, ale zase se to zvrtlo. Až přišel ten poslední projekt a tím je Pán Ježíš. Ta dokonalá oběť za každého z nás na kříži a tam byl Satan definitivně poražen. A tohle všechno víme a dobře známe a proto bych se chtěl dneska na Pána Ježíše podívat trošku z jiného pohledu. A možná se někdy modlíme, možná to znáte, je tady, teď se klidně zvedněte ruku, jestli se někdy modlíte nebo přemýšlíte o tom, že byste chtěli jako být podobní Pánu Ježíši. Já chci dorůstat prostě do toho, jaký ty jsi. Tak přikivujete, nemusíte zvedat ruce, ale možná to někdy zmiňujeme. Pane Ježíši, já chci být aspoň tím podobný, nebo chci být jako ty. A tohle říkáme. A možná říkáme to proto, že se chceme podobat Ježíši. Chceme růst k jeho příkladu a možná je to pro nás někdy taková už jakoby, třeba ne, ale může se stát, když něco opakujeme často, ale nepřemýšlíme o tom, jaké kroky bychom pro to měli udělat, tak se z toho může stát taková fráze, kdy vyjadřujeme, že chceme dorůst k té dokonalosti, ale a zároveň třeba tím pokorně vyjádřit, nejsme tam. Já jsem pořád ten hříšník, Pán Ježíš je tady a já tam chci dorůst. A pořád vyjadřujeme tím, že pořád je co zlepšovat. Já jsem hříšný člověk a Pane Ježíši, já chci být jako ty. Ale já bych chtěl tady dneska se s váma pobavit o tom, že Pán Ježíš se skutečně narodil jako člověk. Žil jako člověk a zemřel jako člověk. Možná nás napadne, že tím, že to byl Boží syn, takže měl všechno ve svém životě nějakým způsobem trošku snažší, přečlapaný, nachystaný. Že se nemohl zákonitě dostat do žádných potíží nebo hříchu, protože známe to, jakmile prostě, nebo doufám, že třeba tolik neznáme, doufám, že to není tak běžná praxe, ale jakmile je někdo vlivnější nebo má hodně peněz, tak to dneska bohužel v době, kdy se spoustu věcí dá zaplatit, tak to jde nějak s nás. Když bude nějaké dítě někoho hodně mocného, bohatého, bude se chtět dostat na nějakou školu, tak dneska není asi možná problém prostě to domluvit, udělat nějak. To je příklad, nevím, určitě tak není všude, ale známe to z praxe, že jakmile má někdo moc, tak se na něho nevztahuje to všechno jako na nás třeba ostatní. A tak bychom si řekli, že to vlastně byl Boží syn, Pán Ježíš byl ten, který je ten vyvolený, a to znamená, že to se mu to jako nehřešilo, že jo, když prostě to tak bylo. Ale já bych chtěl říct, že on byl sice Božím synem, ale jsem přesvědčen, že to prožíval, všechny věci, které tady na zemi prožíval, tak prožíval stejně jako my. On se narodil jako člověk a jeho zápas s ďáblem na poušti, když si v Matoušově evangeliu ve 4. kapitole, tak čteme o pokušení v pustině. Tady je napsaný, když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, dál to známe, byl pokoušen 3x, ale je tam napsaný, že vyhladověl a byl pokoušen. Pán Ježíš neobstál v tom půstu, protože to byl Boží syn. On prošel ten půst a je tady napsaný, on vyhladověl, on trpěl hlady, jeho to bolelo, jeho to prostě svíralo, měl žízeň, ale šel do toho, byl blízko Bohu a na základě toho, že strávil se svým otcem tento čas a mohl tohle prožít, tak pak obstál i v těch pokušeních. A ty pokušení, zase to není jakoby pasáž v Biblii, která je tam napsaná, dobře, tak proběhla tam nějaká zápletka. To nebylo jasný, že to Pán Ježíš vyhraje, nebo že to jako tomu nějak nenaletí. On to potřeboval prostě zažít a byl to člověk, který prostě vedl ten zápas s tím ďáblem, ale byl blízko otci a obstál. Když Pán Ježíš prožíval zklamání, když ho třeba zradili učedníci, nebo třeba byly věci, kdy něco někde s někým prostě mluvil a dejme tomu, když byl kázal vlastně v synagóze, někoho tam prostě pohoršil a chtěli ho vlastně, už víme, že celkem na počátku jeho služby ho tam vedli v davu a chtěli ho svrhnout někde ze skály, tak zase to bylo jakoby, že on sice se z toho dostal, davem odešel, ale najednou jakoby už zažil to, že ho tam už chtěli lidi, pro který přišel, tak ho chtěli zabít. On to musel být, kdo se musel rozhodnout, že se nechá obětovat. To nebylo, že on by odmala s tím prostě počítal, jsou tady proto a já vím, že za 3 dny vstanu z mrtvých, tak to bude celkem pohodička. Zase nám to možná tak jako přijde, že ono jako nechat se zabít, když víte, že vstanete z mrtvých. Vůbec. Pán Ježíš prožil prostě skutečnou smrt, skutečný mučení. A ten zápas byl natolik opravdový, když si zase nalistujeme... Máme to v Lukášovi, v 22. kapitole, tak čteme. Pardon. Tak, když je kapitola nazvaná Modlitba na Olivové hoře a čteme tam, že poklekl na kolena, modlil se a dál. Ocitnul se ve vnitřním zápase, usilovněji se modlil. Jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. Tady tohle, co je tady napsané, ty kapky krve, které kanuly na zem, tak je zase jakoby fyziologický jev, který nastává, možná jste to o tom už slyšeli, když člověk jakoby podstupuje nějaký fakt stres, náročnou situaci, tak jakoby je dokázaný to, že normálně vám prostě s potem prostupují jakoby kůží, krupěje, krve. Že jste v takovém, jakoby, v takovém stresu, v takovém vnitřním zápase a je to bolestivý. A tohle je napsané v Biblii a tohle se, já možná se to nikdy nikdo nezažili. Pán Ježíš tohle prožíval a už tam ho to prostě strašně bolelo. Všechno tohle, a našli bychom spoustu dalších pasáží, které nám dokazují to, že Pán Ježíš tohle všechno prožíval skutečně. Jako člověk, jako my, když podstupujeme dennodenní zápasy. Nebyl nijak božsky předurčen a naprogramován k tomu, že to prostě zvládne, a bude to pohodička. On to prožíval jako člověk. A teď přejdeme trošku k takovým hezčím pasážím jeho života. Já mám moc rád podobenství a příběhy, které čteme v evangeliích, kdy se Ježíš snaží lidem kolem sebe předávat vlastně nějaký pravdy o Bohu, o životě, o Božím království, tak je předává právě skrze tady ty příběhy. A já věřím, že tady nacházíme tu odpověď na to, proč se narodil Pán Ježíš, aby prožil normální lidský život. Aby věděl, jaké je být dítětem, aby věděl, jaké je to projít pubertou, jaké je to projít dospíváním, jaké je to pracovat, živit se, obstarávat se, jaké je to ctít svoje rodiče, jaké je to mít hlad, jaké je to se radovat, jaké je to být smutný. Protože Bůh to mohl celé naplánovat taky trochu jinak. Ježíš u svého otce, když byl vlastně s ním v nebi, tak to nebyl miminkem, tím, kterým se narodilo těch jesliček v Betlémě. On se, Pán Ježíš, se vlastně mohl třeba ve věku 33 let zjevit. On se nemusel vůbec narodit jako to dítě. Tak jak odešel, jak víme, že prostě vystoupil na nebesa, tak se v 33 letech mohl zjevit někde v Jeruzalémě na týden, mohl tam způsobit poprásky, já myslím, že tehdy by jim to stačilo, farizeům, zákonníkům, aby si našli důvod ho prostě ukřižovat nebo jakoby vydat na smrt. A celé bys to mohl odehrát takhle krátce. Vlastně taková ta podstata evangelia, to, že Pán Ježíš tady byl, aby zemřel na kříži, tak by se vlastně odehrála a mohlo být dokonáno. Ale já si myslím, že Bůh nechtěl jenom tady tohle. On chtěl, aby Ježíš prožil a zakusil, co to je život. Chtěl, aby sloužil, aby učil, aby vedl, aby byl příkladem a aby připravil lidi, kteří dál budou šířit křesťanství. A my docela víme málo o tom, co dělal Pán Ježíš mezi tím 12. rokem, který je zmiňovaný v Biblii, kdy se vlastně ztratil v tom chrámě a do těch 30 let, kdy vstoupil do té služby. Jsou různé spekulace v různých hypotézách a možná v nějakých takových, teď nevím, jak se jim říká, ty knihy další, který my nemáme, tak se možná někdy dočteme spoustu dalších jako věcí, co Pán Ježíš jakoby, dokonce se objeví někde nějaký jako, jakože pravdivý tyhle, že Pán Ježíš dokonce měl manželku a že měl děti a teďka občas možná čteme v médiích nějaký důkazy o tom, že Pán Ježíš tohle a tohle, ale my bychom měli věřit tomu, co je tady v Bibli. Ale můžeme odvozovat. Tady v těch 18 letech, kde není napsáno téměř nic o Pánu Ježíši, tak můžeme vyvodit celkem jednoduše. On byl tesař a pracoval jako tesař. To znamená, že se musel vyučit. On tím, že byl Pán Ježíš, že to byl Boží syn, tak to nebylo mu dáno tak nějak jako, že prostě si stoupil někde do dílny a uměl to. On musel podstoupit něco jako školu, asi pravděpodobně v jiném formátu jako dneska, ale když vlastně potom pracoval, tak vydělával peníze. On zažil, co to je jakoby živit se. Když později během své služby s farizeji mluví o daních a to, co komu patří, zase známe ten příběh, tak to není jakoby fráze, kterou by nějak to, co patří císaři, dejte císaři, co patří Bohu, dejte Bohu. On to žil, on musel, když pracoval a vydělával, tak ve svém životě odevzdával daně, nebo odevzdával, jaký byl podíl zrovna stanovený v té době, takže to nebyly fráze, on to znal. Když později vidíme, jaký přístup má k dětem, že má rád, říká, nechte je ke mně přicházet a Pán Ježíš zaujímá velice otevřený postoj k dětem, tak to zase je, že musel k ním mít vztah, během jeho života se kolem něho pohybovali děti, měl sourozence, určitě se staral o děti kolem sebe, i když nebyli přímo jeho. A když potom vypráví příběhy o stavitelích, vinařích, rybářích, rolnících, tak zase tohle mu nějakým způsobem nenadiktoval Bůh, jakoby nenachystal takhle tenhle příběh, prostě řekneš. Ale Pán Ježíš žil v té době, viděl, jak to funguje, prožil vlastně polovinu jakoby lidského života a pak když ty příběhy lidem říká, tak je prostě říká absolutně z praxe. Používá to, co zná. Já jsem si vzpomněl, kdy to bylo? Před Silvestrem. Dva dny před Silvestrem jsme v Letovicích měli právě s klubem s plánem B, kdy k nám tam chodí děcka už od 7 let do 15 zhruba, tak máme vlastně celoroční klub a párkrát za rok děláme takovou přespávačku. Teď jsme to měli mezi svátkama a probírali jsme, nebo rozdělili jsme děcka do 4 skupinek, protože je tam třeba kolem 40 dětí a je tam poměrně náročný nějak jakoby dlouho třeba něco vyučovat nebo mluvit, protože oni chcou blbnout a je tam hrozný hluk a tak. Tak se snažíme s nima pracovat tak jako hodně interaktivně. Tak si, a jsou to děcka nevěřící, nebo z nevěřících rodin, 90% z nich. A tak jsme je rozdělili s vedoucíma do 4 skupinek, v každé té skupince bylo kolem těch 8-10 dětí. A já jsem jim rozdal, chvilku jsem mluvil právě zase o Pánu Ježíši, o tom jako, že si připomínáme na Vánoce, proč se narodil a tak. A vybral jsem z Bible 4 takové příběhy, co Pán Ježíš udělal. Že jsme jim chtěli, jako, aby ho znali nejenom, že se narodil a na Velikonoci, že se říká, že umřel, ale aby věděli, že opravdu činil zázraky. Že to byl prostě týpek, o kterýho stojí za to se zajímat. Tak teď si přesně nevzpomínu na všechny ty 4 příběhy, ale úkol byl ten, že oni si to mají v Bibli přečíst, pak si o tom popovídat, co je tam zaujalo, a pak mají poslat někoho z té skupinky, třeba dvojici, a jít to jakoby ostatním říct, co je zaujalo, nějak ten příběh převyprávět. A já jsem byl strašně překvapený a potěšilo mě to a mám to vždycky hrozně rád, když vám biblický příběh předává dítě, kterému je třeba 8, 9, 10 let a nikdy předtím neslyšelo nic z Bible, tak to mě pak říkala Marcelka ve jejich skupince, měli tam, nevím co to, ale prostě, že ty děcka nerozumí slovu, co je učedník, co je roucho, co je cíp roucha, co je prostě, je pro ně věci, pro které už možná pro 5letý děti naše jsou naprosto zjevný a jasný, protože se o tom mluví, tak pro ně to bylo, tak jim museli hrozně vysvětlovat, co všechno nějak jak je. A pak jedna holčička, její 8 let, Eliška, tak prostě říkala, vyprávila, no, tam šel ten Ježíš a vzal sebou ty svoje kámoše a přitom jako nikde nezaznělo v té Bibli, není napsaný kamarádi, kámoši, přátelé, tam je učedníci, ale ty děcka, jim to nejde ani skoro na jazyk, aby prostě, když to pak mají svýma slovama říct, tak oni neřeknou učedníci, apoštolové, činili pokání, oni to prostě vypráví svýma slovama a prostě učedníci byli kámoši Pána Ježíše. A tohle je, mě to strašně potěší, když slyším od lidí, kteří nejsou poznamenaní takovou tou, jakoby, tím frázováním. A někdy, vlastně když ten příběh i takhle těm dětem předáváme, tak jak oni mluví, tak najednou je to pro ně mnohem srozumitelnější a jasnější. A tohle pochopil už Pán Ježíš a proto mluví o tom, co jsem říkal. On mluví o rybářích, rolnících, o tom, jak připodobňuje to tomu, když sejeme, když lovíme ryby, když prostě tak. A tohle Pán Ježíš používal. Často během těch 3 let jeho služby vidíme, že potom učedníky zaúkolovává. Že jim třeba říká, běžte tam do toho města, sežeňte oslíka, nebo tamhle běžte, sežeňte jídlo, nebo když bylo třeba nasycení, zajímavý příběh nasycení těch zástupů, tak zase Pán Ježíš se stará tady o tu nějakou, řekli bychom, pozemskou, neduchovní vlastně věc, jakože máme hlad, ale pak když si přečteme, že 3 dny zůstávají se mnou a nemají co jíst, tak on vyučuje, Pán Ježíš, 3 dny se nejí a nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě. Tak v téhle situaci pověřuje učedníky, aby prostě to tam odmakali. Teď zjistí, že toho mají málo, takže Pán Ježíš se modlí a víme, že se ty, kolik bylo? Ryb? 5. Bylo 5 chlebů, ne?
3 ryby.
A 3 ryby. 2 ryby, že jo? 2 ryby a 5 chlebů, jasno. No. A tohle se prostě stane se zázrak, obrovský zázrak a najednou jakoby tisíce lidí se z toho nají. Já se přiznám, že jsem tady k tomuhle zázraku, jsem ho nějak tak zase jako víc prožil a hlouběji pochopil. Možná jste zaslechli nebo víte, během podzimu jsme absolvovali 3 výjezdy do zahraničí v rámci Elimu a sboru, kdy jsme vlastně i tvůj brácha byl, že? se mnou, Daník. Byli jsme v Srbsku, v Maďarsku, jakoby na hranicích pomáhat uprchlíkům a vlastně na tom prvním výjezdu taková naše hlavní jakoby starost, nebo to, kde jsme chtěli pomoct, tak bylo právě jim obstarat to jídlo. A byla nás skupinka asi 5 až 10 lidí, různě se to střídalo. A snažili jsme se ten celý den až do noci nasytit asi postupně právě tak 4 až 5 tisíce lidí. A řeknu vám, že to teda pěkná dřina. A to jsme zajišťovali jenom jakoby nějakou svačinku a pití, aby teda nezem, protože bylo horko ten den, bylo to v září. A bylo to šílená dřina. A najednou jsem se tam tak prožíval, pak jsme jeli dom a mě naskočilo tady tohle. Kdy je to tak popsaný pár jakoby veršema v pohodě, tak učedníci to roznesli, pak ještě pozbírali. Ještě pán Ježíš jim pak řekne, jako běžte a ještě pozbírejte drobky do těch košů. A tam jsem si zase říkal, jo, když se tady nad tím příběhem zamyslíte, tak to neproběhlo za 15 minut. Vemte si jako nasytit, tam je 4 000 mužů. To znamená, když tomu připočteme ženy a děti, tak to mohl být klidně 8 000 zástup, možná víc. Což máme hokejový stadion, jestli jste někdy byli někdy na nějaké takové akci, víte, co to je za množství lidí. A nakrmit to. Jak? To musíte udělat nějaký skupinky, teď prostě pověřit další lidi, kteří vám pomůžou roznášet. A tak jsem si říkal, to bylo na hodiny. To prostě mohlo jako trvat celý odpoledne, kdy se obstarávalo jenom to, aby se ty lidi najedli. A tak jsem zase mě napadlo, proč pán Ježíš, když měl tu moc jakoby rozmnožit to jídlo, tak možná mohl jako mnohem snáš se pomodlit ke svému otci, ať prostě těm lidem rovnou naplní žaludky. Ať to jídlo už jako přistane jim rovnou. To oni budou spokojení, nasycení a pán Ježíš bude moci další 3 hodiny vyučovat. Protože proto tady byl. Ale mně se líbí na životě pána Ježíše, že on jakoby ani nezneužíval jakoby tu moc, že má teda jako moc dělat ty zázraky. On chtěl ukazovat i ten praktický život, že mohl sice vyučovat a možná by to bylo mnohem bohulibější, dalo by se říct, ale on chtěl, aby i ty lidi viděli jakoby tu praxi. Jestliže, když by to dostali takhle zadarmo, najednou by přestali mít hlad, díky, Tak by to bylo strašně laciný. On chtěl, aby učedníci prostě si zamakali, aby věděli, co to je sloužit druhým, co to je se nadřít a potom ti lidi zase jakoby mohli prožít to, že my si toho vážíme, protože někdo nám tady posloužil, někdo tady několik hodin prostě lítá, ještě po nás prostě sbírá drobky, aby se nic jakoby nic nezahodilo. Tohle mě, když čtete pak evangelia a na ty příběhy se podíváte trošku jakoby z toho jiného pohledu, tak mě to vždycky úplně fascinuje, že jako pán Ježíš měl moc udělat ty věci jinak, jednodušeji, ale často právě chce, aby učedníci se učili od něho. Nejenom to, jak mají pak kázat, ale jak mají žít, sloužit druhým. Prostě příkladem v obyčejných věcech. Blížíme se k závěru a Ježíš byl pro učeníky přítel, ale zároveň byl skvělý vedoucí. Dneska tomu říkáme lídr, protože obsahoval všechny vlastnosti, které má prostě správný vedoucí mít. Tohle byl Ježíš, který se narodil v těch jesličkách, kterýho si připomínáme. Byl jedním z nás, ale zároveň Božím synem. Já se chci zeptat, kým je pro vás Ježíš? Jestli je teď možná po tom adventu, si ho hodně představujeme právě v těch jesličkách, možná je pro nás skvělým učitelem, spasitelem, nebo může být právě i tím skvělým příkladem toho, co to je žít ten praktický, obyčejný denní život. A ještě jedna otázka. Představujete si nějak pána Ježíše, když se třeba modlíte, nebo mu zpíváte chvály, tak napadne vás někdy třeba, jak vypadá? Nebo prostě je to... Já si myslím, že máme, hodně z nás má možná trošku poznamenanou tu představu pána Ježíše těma filmama, možná nejvíc tím filmem ze 70. let, podle Lukášova evangelia, Ježíš, kde se možná nejvíc nastolilo to, že prostě pán Ježíš má rovný, hnědý, dlouhý vlasy, plnovou, je to sympaťák. Možná vypadal úplně jinak, ale vždycky pak, že jo, když máme často třeba v katolických kostelech jsou vyobrazení různý, často jsou křížová cesta namalovaná, tak je pán Ježíš většinou takhle nějak jakoby malovaný, pokaždé různě, ale máte vy třeba nějakou takovou svou představu, která je jenom vaše, A pomáhá vám si jako Pána Ježíše víc třeba představit jako, jako přítele, jako někoho, kdo je s váma. Já mám takovou zkušenost, když jsem byl malej, tak moji rodiče byli, když jsem byl úplně malej, do nějakých 5 let, tak byli věřící. Oni uvěřili někdy na začátku 90. let po revoluci, pak se vlastně vzdálili tomu všemu, jsme dál nebyli úplně vychovávaní ve víře, ale tehdy jsme doma zpívávali, já si to pamatuju, fakt mě bylo nějaký 4-5 let, ale to je takový můj prazážitek, takže jsme doma zpívali chvály a teďka nás vždycky ještě zdávali jako na ramena a jakože vejš při zpívání a jako říkal, že jsme blíž Bohu, když jsme prostě vysoko. Od té doby si pamatuju, že Bůh je nahoře, když on je všude, ale zpívali jsme jednu písničku a já jsem právě Honzu poprosil, jestli bychom mu mohli, jak skončím teď už, tak jestli bychom mohli zpívat Je dokonáno, chvála, je dokonáno, Ježíš je vítěz. A tam se zpívá Ježíš je vítěz, kraluje na věky. A já když jsem byl takhle malej, tak možná jste už ten příběh dost z Letovicích někdy byli, jak jste to možná už slyšeli, nevím. Ale já jsem jako malej nerozuměl slovu na věky. Věky. Ale přišlo mě to hrozně moc podobný tomu slovu vleky. Vyrostl jsem na vesnici a prostě každý den kolem našeho baráku jezdili prostě traktory s vlečkama, brambory, hnůj a to. A já jsem prostě znal slovo vleky. Vlek, vleky. A když se tady v té písničce zpívalo kraluje na věky, tak pro mě to bylo kraluje na vleky. A já jsem si vždycky Pána Ježíše, dodnes to mám jako takovou, často se mě to vybavuje, že prostě jsem si představil tu vlečku za ten traktor, jak tam Pán Ježíš prostě stojí a kraluje. A nedávalo mě to smysl, ale prostě tehdy jsem zase z pohádek znal, že králování znamená mít tu korunu, to žezlo, nějakou tu cosi, a tak tam prostě stojí. A to je moje dětská představa Pána Ježíše, který stojí prostě na vlečce, z které rychle vysypali brambory, aby mohl královat. A je to takovýho něco mezi mnou a Pánem Ježíšem, co prostě máme. A pořádně si nevybavuju, jak jsem si ho, jak vypadal, ale to... Na závěr, každý rok se věnujeme měsíc adventu, kdy si připomínáme toho, že se Pán Ježíš narodil. Máme potom další svátek Velikonoce, kdy týden nebo 14 dní se během bohoslužeb a přemýšlíme o tom, přemýšlíme právě o tom, že Pán Ježíš zemřel, obětoval se, vstal z mrtvých. Pak tu máme ale celý rok, celý ten náš běžný rok, ty denodenní situace, radostný, ale i těžký, který prožíváme. A já bych chtěl, aby jsme si připomínali i právě ten praktický, obyčejný život Pána Ježíše a připomínali si to, že on tady skutečně byl jako člověk, tyhle věci zažíval a chtěl nám tím jako ukázat, ono to jde. Pokud budete blízko mýmu otci, jakože on byl, tak to půjde. On vás provede i těžkýma věcma, on vám dá sílu obstát v pokušení. On vám prostě pomůže, pokud bude potřeba, abyste někde učinili nějaký zázrak, tak Ježíš řekl, že budete dělat ještě větší skutky, než jsem dělal já. Tohle je zaslíbení, který platí. A tohle ale nebudeme dělat ze své síly. Tohle bude jenom, pokud budeme blízko jeho otci, tak jako byl on. A už je děláme. Přesně tak. A možná si ještě řekneme, že Pán Ježíš to měl mnohem jednodušší. Protože žil v době, kdy nebylo tolik věcí na pokušení, jako jo. Dneska prostě je všechno jednoduchý si koupit a máme dobu internetu, kdy člověk prostě potají si může přijít prostě na cokoliv a doba, kdy je možný být závislý na tolika věcech od alkoholu, kouření, drogy, všechno takový na oko to vypadá jako lákavě a to. Ale myslím, že to jsou spíš možná jenom takové naše jako výmluvy, že ono je to prostě pořád stejný. A to východisko je to, pokud chceme být jako Ježíš, tak je potřeba být s jeho otcem, být s Bohem, být mu blízko a pak pro nás bude mnohem jednodušší tady v těch denních situacích obstávat.
Amen.
Přesně tak. Jestli bychom mohli teď zpívat tu písničku. Prosím, nepředstavujte si Pána Ježíše na vlečce, ale představujte si ho právě, že kraluje na věky. Pán Ježíš, on to vybojoval, to vítězství, tomu už nikdo nevezme a bude královat.